Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taolo bizga turmushimizga barakat berib, shusha kunlar bizga barakat berib, iymonlarimizni yangidan quvvatlasaydi, ham bizga shusha Alloh Rabbimiz turunda sizlarga xayrli tirishqichlari berib, xayrli zihnlar nasib etsaydi. Bugungi topshiruvga hazırlanganda shular hazırlangan edim. Bugun Alloh turunda sizlarga birinchi ismi Alloh, vaqt qolsa Ar-Robb, Robb ismini to'xtalasim kelgan edi. Eng birinchi aytasim kela kishi fitri iymoni bilan ul buyuk zotni toniy ola. Lekin qo'y bir islomni bilmagan kishilar nindidir buyuk kuch, nindidir bir narsa idora ita ham og'ir shog'inda shular murojaat etam deb aytalar. Buyuk kuch bor, lekin uni Alloh o'zini tonitdi bizga. Ul zot Alloh. Ya'ni mana bu biz butun narsa bu mana hozirgi vselennilar, galaktikalar, ya'ni butun olamlar borsidag'in Allohning bir mahluqati. Ya'ni bor etgan aybirlar bular borsidag'in. Mana shu shularni bor etuvchi ul Alloh. Ya'ni ul buyuk zot. Alloh ul buyuk zot. Alloh ismi narsa anglata, onun turna siylarmi? Lekin mana biz shu shu isimlar turunda aytganda, uni uzgan topshiruvda dag'in aytdim, Alloh turunda biz isimlarni faqat Alloh taolo Qur'onda o'zin otagan ekan, shulay deb otay olamiz. Payg'ambarimiz o'zining hadislarida otagan ekan, misol uchun innalloha jamil yuhibbul jamal. Alloh ul matur, jamil maturlikni yarata deb payg'ambarimiz Alloh turunda aytdi. Innalloha shafi, ya'ni Alloh shifa beruvchi, davolovchi deb payg'ambarimiz uni otadi. Bu turunda Marjaniy hazratlari Barqul Vamid ismli kitobinda, alul kitob qizg'anishga qarshi tarjima etilmagan, xizmat etilmagan, ul eski bosmadagina shunda zikr eta shu masalani. Hamayta walillahil asmaul husna, Allohning ko'rkam ismlari ham shular bilangina Allohga murojaat etigiz. Hamulayta biz o'zimizdan Allohga turli ismlar otay olmaymiz dey. Masalan, buyuk aql zoti deb Allohni otay olmaymiz. Alloh nishik o'zini otadi masalan, assalom al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar, shular ar rahman ar rahim deb otay olamiz. Mana bunda xalqda taralgan ko'p ismlar totar xalqi masalan murojaat eta ya xudoyim. Ya Tangrim deb tagin qo'y bir ulushlarda kela. Shuning to'g'rida Marjaniy hazratlari aytadi, Xudoy ham Tangri Alloh ismlari to'g'ildi. Ham uni Alloh ismlarina kiritirga yaramaydi. Lekin uning ma'nosi masalan Fakhriddin Arrozi o'zining tafsirinda Xudoyning ma'nosi ul farsiy so'zi. Ul vojibul vujud ma'nosini beradi deb aytadi. Ya'ni o'zindan bor bo'lgan zot. O'z-o'zindan bor bo'lgan zotni og'nata. Ya'ni bu Alloh Xudoy Allohning ismi to'g'il, ul Alloh to'g'rida bir xabar edi. Ya'ni o'zindan o'zi bor bo'lgan zot degan ma'no beradi. Shunga ko'ra g'olimlar aytdilar, Allohga murojaat etganda Alloh to'g'rida xabar etu bor. Mana masalan Alloh taolo ul yasovchi, ul butun narsani bor etuvchi, ul biluvchi Alloh to'g'rida xabar etasin. Ya'ni o'zindan o'zi bor bo'lgan zot deb Alloh to'g'rida xabar etasin. Bor Allohning sifatlari, Alloh eshituvchi, ko'ruvchi, uvoq aybirlarni biluvchi, masalan Ar-Raqib misol uchunmi, uning sifatlari, shulayoq uning ismlari bor. Masalan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Allohning ismlari hamma bu Alloh to'g'rida xabar etu ul kengroq. Kishiga anglashilsin uchun shusha so'zlarni qo'llansam bo'la. Masalan kishi fors tilinda Alloh to'g'rida bilmagan kishilar, arabcha bilmagan kishilarga shusha Xudoy so'zi kirgan. Ham qo'y bir bizning endi g'olimlarimiz Abu Hanifa hazratlarining xizmatlarida, Abdulloh ibn Muborakning xizmatlarida Xudoy so'zi shuriy. Shunga ko'ra bu so'zni biz asalda Allohga ism ravishida qo'llanarga tiyish to'g'il. Lekin Alloh to'g'rida xabar etganda ul qo'llanarga yoriy, lekin aytganimcha Allohga murojaat etganda matur ismlar bilan Alloh taolay aytadi: "Valillahil asmaul husna." Allohning matur ismlari bor, fad'uhu biha. Shular bilan so'rog'izdi. Shunga ko'ra endi biz so'raganda ya Robbim, ya Rahman, ya Rahim deb matur ismlar bilan Allohga murojaat etar kerak. Atangri so'zi ul turkiy so'z. Ham uni bizning burungi islom dini kelganchi qo'llanganlar buyuk zotga. Shunga ko'ra Marjaniy hazratlari ona aytdi, faqat shu og'natuv ma'nosida qo'llanilsa dag'in yoraydi, lekin aslida ul so'z endi bizda haq qo'llanishda yo'q deyarlik. Shunga ko'ra shu topshiruvlarimiz Alloh bersa, shu Alloh Robbimizning ismlarini og'natamiz. Ham shu ismlarni bilib, shuning bilan amal qilu. Yong'adan bu aylanib qayta payg'ambarimizning hadisini, Allohning 99 ismi bor, kim shularni soni yoki jiya shul jannatga kiradi. Ya'ni har bir musulmon kirish jannatga kirgatdi. Ya'ni har bir musulmon kishi masalan Qur'on o'qib borganda ixtibor etdik. Alloh bersa biz to'xtayashak biz eng birinchi ismlar. Fotiha surasini Alloh taolo boshladi. Alhamdu lillahi robbil alamin deb boshladi. Eng birinchi alhamdu lillah ya'ni Alloh so'zi. Robb al-alamin, olamlarning Robbisi deb aytdi. Annari Ar-Rahman Ar-Rahim. Endi mana 4 ism qo'llanildi. 2 oyatdagina 4 ism Alloh taolo qo'llandi. Ya'ni shulay deb kishi Qur'ondan Аллаһның исемнәрен таба ала. Һәм менә без шушылар турында без Алла берсе сөйләячәк без. Аларны табу һәм җыю 99га халык тутыра аласың икән, алхамдулиллаһ. Менә шушыларны бу Аллаһның исеме дип тутыра аласың икән, һәм инде икенче кала гамәл аны аңлау. Аллаһ мәгънәсен аңлау, Рабб мәгънәсен аңлау, Ар-Рахман, Ар-Рахим ди мәгънә бирә шуларны аңлау кала. Аннары шулар белән гамәл кылу. Аллаһ Раббыңны таныдын, әй Раббым, Раббул галәмин, бүтән галәмнәр Раббысы таныдын, нәрсә таләп итә синнән? Аллаһ бүтән галәмнәр Раббысы булгач, син дигән аның кулы булгач, синнән нәрсә таләп итә? Аның турында иншалла киңрәк сөйләрмен, шушы гамәл кылу кала. Һәм иншалла әгәр дә кеше шуларны үтәсә, Аллаһ вәгъдә итә, иншалла ул кеше җәннәт әхле булыр дип әйтә. Тагы бер әйбергә тукталасым килә, менә бу Аллаһ Раббыбыз үзен матур исемнәр белән атады. Һәм теләде бүтән бар булган әйберне бар итергә. Менә хәзерге бар булган әйберләрне бар итергә теләде. Каләмгә әйтте, яз диде. Нәрсә языйм дигәч, кыямәткә хәлек нәрсә була барсын да яз дип әйтте. Язды. Аллаһ Тәгаля күкләрне, җирне, бүтән шушында булган планеталар, галактика, бүтән исемнәрен Аллаһ Тәгаля бар итте. Һәм безгә шушы җирдә яшәр өчен бүтән мөмкинлекләр тудырды. Безгә хайваннарны, үсемлекләрне һәм башка әйберләрне бар итте Аллаһ Раббыбыз. Һәм бу барсыдагын Аллаһ бар иткән әйберләр. Ул вакытта да Аллаһның исемләре дәген бар иде. Ар-Рахман ул, Ар-Рахим, Әл-Мәлик, Әл-Куддус, бүтән исемләргә ия булган бөек зат ул. Аллаһның бүтән исемләре дәген иң матур исемнәр. Менә без исемләренә тукталсак, иң матур, иң күркәм мәгънәле исемнәр алар. Һәм алар Аллаһка лайыклы, ягъни бу нәрсәне аңлата. Аллаһ үзе турында бик күп мәгълүмат бирде безгә. Менә белегез, әй бәндәләр, белегез Раббыгыз турында. Ул менә шушындый исемләргә лайыклы. Мәсәлән, без Аллаһка тукталачакбыз. Ар-Рахман. Ягъни рахимле Аллаһның рәхмәтен без карап бу рахимле зат икән. Шуңа күрә авырлык чакта син кемгә мөрәҗәгать итәсең? Ит Раббыңга. Шулай ук ул шифа бирүче Аллаһ Тәгалә шуңар мөрәҗәгать ит. Бу исемнәр шушыннан сыйфатлар да чыга. Ягъни шушы мөрәҗәгать итәргә лайыклы зат ул Аллаһ. Ә менә без кешегә әйткәндә, кешегә әйтергә мөмкин син. Аңар мәсәлән ул Мәхмүд мәсәлән, исеме Мәхмүд, ягъни мақталган. Ләкин ул булырга мөмкин бер явыз кеше, ә Аллаһ алай түгел.
Менә без Аллаһ Тәгаләнең 99 исемен саныйбыз, аны аңларга тырышабыз дибез, ишеме? Кеше бит барыбер шушы исемнәрнең мәгънәләреннән чыгып, Аллаһ Тәгаләдә шундый сифатлар бар икән, Аллаһ Тәгалә шундый сифатларны гына сөя икән, димәк мин дә шуларга ия булырга тиеш бит. Мин Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итер алдыннан яки мөрәҗәгать иткәндә барыннан да элек шуны белергә тиешмен. Мин башта бу сифатларга үзем лайыклы булырга тиеш. Үземне шундый юнәлештә тәрбияләргә тиеш. Һәм шуннан соң гына мин инде мөрәҗәгать итә алам. Менә шушы исемнәрне белү дә кешенең үз аңын ачып җибәреп, аның калбын төзәтүгә илтә торган чара була бит инде бу.
Кичексез, мәсәлән, пәйгамбәрбезнең хадисе нәрсә аңлата? Инналлаһа җәмилун йухиббул җәмал. Аллаһ Таала матур, матурлыкны ярата. Назифун йухиббу назафа, мәсәлән, Аллаһ паклыкны ярата. Ягъни күп мәгънәләр шушы әйбергә әйләнеп кайта. Ләкин монда бар шундый исемнәр, мутәккәббир мәсәлән, тәкәбирлек. Бу инде кешегә хас әйбер түгел. Ни өчен дигәндә, тәкәбир нәрсә ул? Кемнәндер өстен булу. Ә кеше беренчектә өстен була алмый, чөнки Аллаһтан ул беркайчан да өстен була алмый. Чөнки ул ялган тәкәбирлек ул синдә. Син барбер мохтаҗ Аллаһка. Шуңа күрә синең тәкәбирләвең инде дөрес түгел. Шуңа күрә ул тәкәбирлек сыйфаты Аллаһка гына хас сыйфат. Аллаһ бөтен нәрсәдән дә өстен. Ә адам баласы бөтен нәрсәдән өстен була алмый. Ягъни Аллаһ барбер ул ялганчы булып кала, үзен тәкәбир дип атаса. Чөнки аның өстендә Аллаһ субхана ва тааля. Әйттек без тагы Аллаһу Аллаһ гафу итүче. Син дәген кешеләрне гафу итергә өйрән. Әгәр дә син өметләнәсең икән, Аллаһ сине гафу итүне теләсең икән, син дәген гафу итүчән бул. Аннары Аллаһтан сора: "Я Раббым, Аллаһ, мин гафу иттем" дип. Мисал өчен пәйгамбәрбезнең хадисе: бер кеше хаҗәткә бирә торган була, һәм кешеләр хаҗәтләрен кайтара алмый. Шул вакытта ул бик күп гынах кыла, ләкин багаларына әйтә: "Мин буларны гафу иттем" дип әйтә. Кайтара алмый икән, гафу итә торган була. Шушындый сыйфатка лаеклы була, ләкин хаталанучан була. Үлгәч бу кеше бит гынахлар белән барды, ләкин Аллаһ моны кичерә. Ни өчен? Чөнки син кешеләрне гафу иттең. Кешеләрне кичерә белдең, Аллаһ сине дәген кичерде дип әйтә. Ягъни Аллаһ аны онытмый, ул күрә. Шушы матур сыйфатларны Аллаһ Таала күрә, кеше киресенчә шундый сыйфатларга ия булырга тырышырга тиешле, һәм Аллаһтан ул шуңар өмет итә ала. Аннары менә бу Аллаһ Субханаһу Таала турында сөйләгәндә кешегә әйттек, кешене син атарга мөмкин исемнәр белән, төрле сыйфатлар белән атыйсың, әгәр дә ул аңар иярәнсә генә, мәсәлән, син әйтәсең, бу бик оста компьютерны белә. Кайчан белә ул аны? Эшләргә өйрәнгәч шулай бит. Бик оста инженер, бик оста яхшы табиб. Шуны өйрәнгәч, аннары гына аңар табиб дип исем кушыла.
Моның иң матур мисаллары инде пәйгамбәрбез, Әмин дип исем әйтілді аңа бетейімі, аның сәхабаларының көп мәсінің нендей матур исемләрі бар.
Онсоғын ашылды, ләкі мен әйтесім келі, кішеде бұ исемлер беріле қойшан, әгер да ол нәсенелер өзләштірсе, Аллахта ол исемлер бар. Аллаха тағалә Ар-Рахман, Рахим, Рахимлі, рәхмәт Аллаһтан килә. Ягъни аның исеме бар, ягъни әйтәсем килә, шушы исемләргә ия булган зат шундан мәгънәләренә имит итә алабыз. Мәсәлән, рәхмәт турында гына әйткәндә, Алла бирсә, киләсе дәресләрдә сөйләрбез. Ар-Рахман, Ар-Рахим турында. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтте, Пәйгамбәрбез хадисендә килә, Аллаһ Тәгалә 100 рәхмәтне бар итте диде. Шуның берсен җиргә төшерде, 99-ын үзендә калдырды. Шушы бер төшергән рәхмәте белән адам баласы, хайваннар бер-берсен рәхимле диде. Хәтта ана дагын баласын карый һәм башка төрле рәхимлек сыйфатлары шушы бер рәхмәт, Аллаһына рәхмәте шушы җирдә булган кеше бер-берсен рәхимле. Ә 99-ын кыямәт көненә калдырды. Ни өчен? Чөнки анда хисап кылыначак. Аллаһ ачуланачак кешеләрне рәхимләр өчен, җәннәткә кертер өчен. Ва кана бил муъминина рәхима, мөэминнәргә Аллаһ та рәхимле булды. Шушы рәхмәт өчен Аллаһ Тәгалә кыямәткә калдырды дип әйтә. Аллаһ турында сөйләгәндә, менә бу бар ителгән әйберләр. Бу мәхлук бару тиши ул Аллаһ. Шуңа күрә Аллаһ үзен безгә танытты. Менә хәзер без тукталыйк Аллаһ дип әйтәбез без. Нинди мәгънә бирә ул Аллаһ? Аллаһның мәгънәсе асылда аның әл-Илаһ. Гыйбадәткә лаеклы затның мәгънәсен бирә. Ягъни гыйбадәт кылына торган зат ул Аллаһ. Шуңа күрә без ла илаһа илляллаһ дип әйтәбез. Исламның иң бөек калимәсе ла илаһа илляллаһ. Аллаһтан башка илаһ юк, ягъни гыйбадәткә лаеклы зат юк. Фақат бір Аллах қына ғибадетке лайықлы зат. Шуның ішімді шушы Аллах мағынасы ғибадет қылырға лайықлы зат. Хан бұ ин бейік мағына бейретіған есім болып тұра ол Аллах. Шуңа мұна хар кіші онларға тейішілі. Бұ ғаламның Раббысы, бұ ғаламның хужасы ол Аллах. Ин бірінші есімді мұна кішілерге деген танытты, мұна Фатиха сүресін біз ин бірінші Құр'анны ашқанды, Әлхамдулиллахи Раббил ғаламин деп. Ин бірінші Аллах өзінің есімін атады. Аннары шушы Аллах есімі турында ғалимлер айттылар, ул исмуллахил агъзам. Аңлар шәйтәм, Коръәндә Аллаһ Тәгалә исемләрен бик күп зикр итте. Кайбер галимнар санадылар, 10 меңдән артык Аллаһның исемләре зикр ителә. Ягъни кыскача 21 биткә 20 исем туры килә. Я Аллаһ, я Рахман, я Рахим исемләрен Аллаһ зикр итә. Ягъни бу әс түгел, шулай бит. Ягъни үзен Аллаһ Тәгалә таныта безгә. Хәм ул аны шулай куллана, дип әйтсәң, Коръән укыганда, мисал өчен бик күп урыннарда бар, мәсәлән, Коръәндә шушы исемләр урынлы килә. Хәтта кайбер гарәпләр дәген, мәсәлән, бер укый, Хакимун Газиз дип укый. Бер бадауи ишетә дәген, юк, дөрес, алай булырга тиеш түгел дип әйтә. Хикмәт һәм хөкем итүче Әл-Хаким, Газиз көчле, кудрәтле дигән мәгънә бирә. Алай булырга тиеш түгел. Ишенәп тә карыйлар Коръәннән, Газизул Хаким икән ул. Тегесә Хакимун Газиз дип укыды. Дөресе, Газизун Хаким. Ни өчен? Газиз фа хаким тегә гарәп агынады башта көчле, кудрәтле булды, аннары хөкем итүче булды дип әйтә. Ягъни һәр берсе урынлы да менә Коръәндә шушы исемнәр һәр бер аятта туры килә. Ягъни Аллаһ мәсәлән гыйлеме турында әйтә икән, аның мәсәлән хуа мәгакум айнама кунтум. Ул сезнең белән кайда гына булсагыз, ва хуа аль-галимул хаким дип битерә. Ягъни гыйлеме белән ул сезнең белән, сезне күреп тора ул Аллаһ Тәгалә. Шушы дәресләрдән соң Аллаһ бирсә кеше ихтибар итсә, ни өчен Аллаһ шушы исемләрен кулланды? Аятларда килә, Аллаһның исемләре урынлы килә. Аллаһ сездән өстенрәк. Аллаһ Тәгалә фақирлекләр турында мискеннәргә ярдәм итә, аннары әйтә мәсәлән, гани үзенең бай икәнен Аллаһка мөрәҗәгать итегез. Алла бирсә мисалларын китерербез. Коръән аятларында ул бик күп. Менә хәзер әйтәсем килә Аллаһ турында. Коръәндә кулланылды 2724 тапкыр Аллаһ сүзе. Ягъни бу бик күп. Һәм менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне бер хадисендә килә Исмуллаһил агъзам. Ягъни Аллаһның бөек исеме дигән. Гади халыкта бар, аны Аллаһ Тәгалә яшергән дип тә әйтәләр. Бөек исеме, Исмуллаһил агъзам дип яшерелгән, аны кеше Коръәнне укып чыкса гына белә. Төрле фикерләр бар. Хаманы күп галимнәр әйтә. Мәсәлән, күп тәфсир Куртуби мисал өчен бик көчле тәфсир галиме. Ул да булса Аллаһ дип әйтә. Иң бөек исем Аллаһның. Аллаһ. Ни өчен? Менә аңар кайбер мисаллар китерәләр. Мәсәлән, кеше мөрәҗәгать итә Аллаһка Аллаһумма дип. Я Аллаһумма дигән сүз ул Аллаһумма Раббана мәсәлән. Аллаһумма я Аллаһ. Я Аллаһ дип мөрәҗәгать итә. Хәм менә бу Аллаһумма дип әйткәндә ахырда мим хәрефе гараб телендә кулланыла җыю мәгънәсендә. Хәтта Аллаһумма дип әйткәндә, я Раббым Алла, мин син бөтен матур күркәм исемнәрем белән сиңа мөрәҗәгать итәм дигән мәгънә бирә. Аллаһумма дип әйткәндә. Ана асыл мәгънәсе я Алла. Аннары Аллаһ Раббыбыз Муса алейхиссәлам, Муса алейхиссәлам кыссасын беләсез шулай бит инде. Муса алейхиссәлам утны күрә, шул утка баргач, үзен ничек таныта? Аллаһ Тәгалә әйтә: Инни аналлаху раббул аламин деп айта. Я Муса деп айта. Мин Аллах галамнанын Раббысы дей. Инни аналлах. Аллах өзин Мусага танытканда мин Аллах деп айтты. Башка исемин колланмады. Ар-Рахман, Ар-Рахим деп айтмады. Аллах раббул аламин. Бүтүн галамнардын Раббысы Аллах деп айтты өзү турунда. Шуңа күрә хәтта менә бу башка исемнәр шушы Аллах исеменә кушылалар. Бер кашындагын әйтелмей, Ар-Рахман, Аллах һәм шулай дип санап кителми. Ләкин Аллах хуалла, аннар Әл-Мәлик, Әл-Куддус, әссәлам, аннар кушылып китә. Аллахның исемләре шушы. Ягъни Аллах ул үзенең бөек зат мәгънәсен бирә. Аллах бөек зат исеме Аллах. Шуңа күрә менә бу күп галимнәр әйтә, иң бөек исем Аллахның Аллах исеме. Ул бөек мәгънә бирә. Шуңа күрә ул безнең татар халкының хөрмәтләде. Мәчеткә дә мәсәлән куйганда зур итеп Аллах дип язып куялар мәсәлән. Бу вагызда әйттек, исемне язганда дагын бер җиргә төшмәсен, кагазда мәсәлән мәсхәрәләнмәсен, аны алып ятмасын, аны һәр вакыт хөрмәт иткәннәр, уллаганнар шушы Аллах исемен. Һәм башка исемнәрдә нәкъ шулай ук, ләкин менә бу Аллахның бөеклеген агната, ягъни шушы исемнең әһәмиятен агната. Аннары менә бу Аллах субхана тагалә исемләр турында әйткәндә шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисен искә төшерәм. Бер көнне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер кешенең дуа кылганын күрде. Ул әйтте: "Аллаһумма, инни әсәлүкә, анни әшһәду әннәкә әнтә Аллаһу ла илаһа илля әнт, я Раббым Аллаһ. Аллаһумма" дип әйтте. Мин синнән сорыймын, һәм мин шәһидлек кыламын. Ягъни синнән башка илаһ юк, аннары Аллаһның мактап исемләрен әйтә. Әнтә әл-Әхәд, ас-Самад, лам йәлид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуван әхәд. Яни кул хуалла сүрәсендә булган сүзләрне әйтә. Ягъни син бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, син тудырмадың, тудырылмадың, һәм синга ошаган бер нәрсә дә юк. Пәйгамбәрбез шул кешегә әйтә: "Валлази нафси бияди", мин Аллаһ белән ант итәмен, бу кеше бөек Аллаһ исеме белән сорады дип әйтә. Ягъни менә бу дуганы кулланырга кирәк. Һәм менә монда инде галимнәр "Аллаһумма" сүзендәген игътибар иттеләр. "Аллаһумма инни әсәлүка" أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Башта дыган әйтте, аннары Кул Хуалла сүрәсендәге сүзләрне кулланды һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Иза дуа бихи аҗаб ва иза суйла бихи ата". Әгәр дә шуның белән сораса, Аллаһ аңар җавап бирә дип әйтте. Һәм дуа кылганда менә бу исемнәр турында әйткәндә, ул дуага бәйләй берләр. Чөнки без шушы матур исемнәрне кулланып дуа кылырга тиешлебез. Чөнки Аллаһ аны кушты, матур исемнәр белән дуа кылыгыз диде. Һәм менә бу исемнәрне әйткәндә иң мөһиме күңелдән әйтү инде. Аллаһумма дип, я Раббым дип, менә бу күңелдән чыксын. Күңелдән тетренеп чыксын шушы синең сүзләрең, һәм Аллаһ Таала аны ишетәдер. Тагы бер исемгә тукталам, әгәр дигән без шушы нине агнасак, Аллаһ субхана тааланың теге бөеклеген агнасак, тагы бер тукталасым килә, менә бу Раббул аламин. Аллаһ һәм Рабб. Аллаһ Таала аны пәйгамбәрбезгә иң беренче аятында әйтте: "Икра бисми раббикал лази халак". Иң беренче иңгән аят халык кылучы Раббыңның исеме белән укы дип әйтте. Раббың дип әйтте.
Бу пәйгамбәрлек килгәч иң беренче пәйгамбәребезгә килгән аят бит инде Коръәннән.
Иң беренче иңгән аят шушы Аллаһ Тәгала үзен әйтте Рабб дип әйтте. Һәм Фатиха сүрәсендә дигән без иң беренче укыган җөмләдә 2001 аятта "Әлхамдулиллаһи раббил аламин" дип укыйбыз. Рабб нинди мәгънә бирә ул Рабб? Ар-Рабб. Раббым дип әйтәбез без аны. Татар халкы "Я Раббым, я Раббым" дип һәр вакыт мөрәҗәгать итә. Һәм бу дуа кылганда иң якын менә Алла бирсә мисаллар китерәм, һәр бер пәйгамбәрләр "Я Раббым" дип Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр. Ар-Раббның мәгънәсе ул да булса, гараб телендә тәрбия мәгънәсен бирә. Тәрбияче, тәрбияләүче, тәрбия кылучы. Шунда ул керә мәсәлән, ул хуҗа, идарә итүче, шул мәгънәләр. Тереклек бирүче, шушы Ар-Рабб мәгънәсен бирә. Менә уйлап карыйк әле. Ар-Рабб дип әйттек безме? Ягъни Аллаһ Тәгала безне тәрбияләүче. Без бу дөньяга тудык. Һәр бер җан иясе бу дөньяга туа икән. Аллаһ Тәгала аңар ризыгын бирә. Аллаһ Тәгала аңар яшәргә нәрсә кирәк бүтәнесен дәген бирә. Табигый туган балага, сәламәт балага аның суларга һавасын бирә, үпкәләре бар, сөтен ималы һәм башка бүтән нәрсәне Аллаһ Тәгала тудырган. Ягъни Аллаһ Тәгала безне тәрбияли мәдди яктан. Мәсәлән, безгә сәламәтлек бирә, кеше шулай итеп үсә, җайлап кына тәрбияләнә, ризык үсә, үсә, үсә. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгала безне тәрбияли төрле сынаулар белән. Иң беренче акыл бирде, үзен танытты, җәннәт юлын күрсәтте, җәһәннәм юлын күрсәтте. Шушыны аңлар өчен Пәйгамбәрләр җибәрде, китаплар индерде, Коръәндә аңлатылган бу дөнья нәрсә өчен икәнен, бу дөнья нәрсә икәнен аңлаткан, ахыргы урыныбыз нәрсә икәнен аңлаткан, бөтенесен дәген Аллаһ Таала безгә бирде. Һәм ул безне кичләми. Безгә ихтияр кеше биргән шулай бит. Намаз укырга дип кичләүче дәген юк. Һәр беребез үзебез үз ихтиярыбыз белән намазга басабыз, әгәр дә кеше гынах эшләсә дәген үз ихтияры белән барып гынах эшли. Аллаһ Таала безгә ихтияр кеше биргән. Ләкин шул ук вакытта Аллаһ Таала кайбер бәндәләрен тәрбияләп тора ничек? Мәсәлән, кайбер кеше хаталана, бу мусульман кеше. Инде исенә төшә, эх, мин теге вакытта хата кылган идем, гынах эшләгән идем, шуңар җаласадыр дип уйлап тагын куя. Ягъни тәрбия камчысы шикелле. Кайбер кешеләр, мәсәлән, төрле мушкил хәлләргә төшә, проблемалар була, авыр була аңар, ләкин ахыр вакытта уйлый, кара, шул булды бит. Шуның аркасында ул кеше намазга баса, яки нәрсә күпме кешене беләбез, авырлык килгәннән соң дин тота башлый. Ягъни моңар килгән авырлык тагын Аллаһның рәхмәте була. Шул яктан караганда дагын Аллаһ Таала безне һәр вакытны тәрбияләп тора. Аллаһ үзенең яраткан бәндәләрен хәтта бу дөньяда паклый. Чөнки килгән, мәсәлән, авырлыклар, бәлә-казалар алар мөминне паклый. Хәтта җанын алганда, мәсәлән, без күрәбез, кайбер хәзрәтләр, галимнәр авырып үләләр. Үлем түшәгендә озак яталар, авыртып яталар. Начар авырулар белән дәген авырталар. Ни өчен? Аллаһ аларны паклый. Ягъни бу дөньяда гынахларын юу битергә тели Аллаһ Раббыбыз. Хәтта пәйгамбәрбез дәген ике кеше авырткан шикелле авырткан. Шулай итеп Аллаһ Таала паклый һәм аларны ул гынахсыз иншалла үзенә ала. Менә монда әйткәндә Рабб дигән нәрсә. Бу нәрсәне аңлата. Ягъни без һәр беребез дәген Аллаһның куллары. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә без хәзер шундый заманда яшибез. Камералар куялар, сине тыңлап торган мөмкиннәр, яки карап торалар, мәсәлән, тикшерү өчен. Ә бу нәрсә нәрсәне аңлата? Ә Аллаһ бит безне күреп тора. Аллаһ бит һәр бер сүзе безне ишетеп тора. Һәр бер сүзе безне язып бара. Ике фәриштәбез бит яхшы һәм яман гамәлләребезне язып бара. Көн-төн эшле, ягъни бу хәзер инде кеше моңар иреште, ә Аллаһ аны бит безгә әйтте. Аллаһ моны эшли. Аннары кеше нинди генә ирешмәсен, нинди генә ашышларга, яки нинди технология ягына коягына китмәсен, ләкин ул Аллаһның куллылыгына чыга алмый. Кайсыбыз үзебездән үлемне саклап кала ала? Аллаһ Таала әйтә: "Фәдрауган анфусикум мауту ин кунтум садиқун". Әгәр дәген чынлап тагын дөрес әйтүчеләр булсагыз, үлми карагыз дип әйтә. Намрут белән Ибраһим алейхиссаламның киссасы Бакара сүресендә Аллаһ Таала зикр итә. Ибраһим алейхиссалам Аллаһ турында әйткәч: "Рабби юхи ва юмит". Минем Раббым тирелтүче һәм үтерүче диде. Намрут ике кешене китерде дәген, берсен үтерде, берсен исән калдырды. Менә мин дә берсен үтердем, мин дә тирелтүче һәм ан ухи ва юмит. Мин дәген менә. Мәсәлән, исән калдырдым, мәсәлән, тире калдырдым ди. Шуннан соң Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Инна Рабби яти биш-шамси миналь машриқи, фаати бихи миналь магриб, фабухита аллази кафар". Минем Раббым көн чыгыштан кояшны китерә һәм көн батыштан батыра. Ә син аны китер диде көн батыштан. Китереп кара көн батыштан. Тегесе телсез калды дип әйтә. Менә без хәзер әйе үзебезнең кулыбызда булган әйберләрне эшлибез, ләкин әгәр дә Аллаһ Таала яңгыр бирмәсә, Аллаһ Таала суны туктатса, яны яңгыр килмәсә, нәрсә эшли алабыз? Ярак китә алмыйбыз бит. Менә алхамдулилла Аллаһ Таала әле һәр нәрсәдә генә кичкенә генә куш кисәк суыклар берсә, уҗымнар үлеп бетергә мөмкин. Яки нәрсә, бөтен нәрсә Аллаһ кулында. Аны без бит чыгып өстенә каплап куя алмыйбыз, саклый алмыйбыз. Әгәр дә Аллаһ Таала яңгырын яутырмаса, менә алхамдулилла дигән көз соңга калды. Казан шәһәрендә күпме эшләр эшләнелде мисал өчен. Шулай бит инде университетка хәзерләнергә. Аллаһ Таала ярдәм итсен аларга, әзерләп бетергә, чөнки зур вакыйга көтелә. Кайбер кыенсызлыклар тудырса дагын шәһәрнең мәнфәгатенә һәм файдасына дип эшләнделә бит инде. Алхамдулилла Аллаһ Таала мәсәлән корны соңрак яудырды, ләкин шул бер ай эчендә күпме барбар эшләрен эшләп бетерә алдылар. Күпме түбәләрне яптылар ие, күпме йортларны яңарттылар. Аллаһның рәхмәте бит булар барсы дагын. Ә без бит кар яума, яңгыр яума дип тора алмыйбыз. Барсы дагын Аллаһ кулында, ягъни без ниндидер бер алга китсәк дигән бер өлештән бар бер Аллаһка мохтаҗ. Нинди генә табиб булсан, без күрәбез, шул ук йөрәк табибы йөрәк авыртуы белән үлеп китә. Наркология белән шөгыльләнә гомер буе, шул ук авыру белән үлеп китергә мөмкин. Ягъни без үзебезне үзебез саклый алмыйбыз, ягъни без бар бер Аллаһка мохтаҗ. Нинди генә алга китеш булсын, без бар бер Аллаһка мохтаҗ. Шуңа күрә менә теге кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә без бит инде үзебез эшлибез бөтен нәрсәне. Юк, үзебез бер нәрсә эшли алмыйбыз. Аллаһ ярдәм итмәсә, Аллаһ тәүфик бирмәсә, шуңа күрә мусульман кеше менә бу Раб дигән исемне аңласа, минем Раббым Аллаһ дип аңласа, ул белә мин дип, аның сүзе мин дигән сүзе әз булачагына. Аллахның ярдәме белән, Раббымның ярдәме белән, Аллах миңа ярдәм итте шулай эшләргә, Аллах миңа ярдәм итте мәчет саларга, Аллах миңа ярдәм итте бу эшне эшләргә дип һәр вакытны ул Аллахны искә ала. Чөнки әгәр дәген Аллах аңар сәламәтлек бирмәсә, Аллах аңар шушы зиһеннәр бирмәсә, гыйлем бирмәсә, нәрсә эшли алыр идең син? Бер нәрсә эшли алмыйсың бит. Шуңа күрә менә бу исемне өйрәнү, ягъни Раббым дип әйтү. Ягъни нинди бик исем Раббым. Шуңа күрә мусульман кеше Я Раббым дип мөрәҗәгать итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям мәшһүр бер хадистә зикр итте. Раҗулун ашхаза агбар ямудду ядайхи ила сама я раб я раб умматхаму харам умшрабу харам угъзи бил харам фа анна юстаҗабу ли залик дигәч бер кешене мисал итеп китерде. Ул мусафир иде. Чәчләре тузган, мискен хәлендә я раб дип мөрәҗәгать итте. Ләкин аның ашау харам, исемлеге харам, киеме харам булгач, Аллаһ аңар җавап бирмәде дип әйтә. Ләкин галимнәр әйтә, бу кеше дуа кабул булуның бүтән сәбәбен кылды. Ягъни ул сәфәрдә мусафир кешенең дуасы кабул була. Хәле мискен хәлдә, мискеннең хәле кабул була. Һәм я Раббым дип Аллаһка мөрәҗәгать итте. Ләкин сәбәп булды дуаны кабул булмауында, аның харам ашавы, харам белән туклануы сәбәп булды. Ләкин максат нәрсәдә? Ягъни син я Раббым дип Аллаһка мөрәҗәгать итү. Хәм мисал өчен китерәсем килә. Безнең атабыз Адам, анабыз Хава хата кылдылар. Аллаһ тыйган җимешне ашадылар, һәм Аллаһка аларны ничек мөрәҗәгать иттеләр? Раббана азаламна анфусина ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунна минал хасирин. Я Раббыбыз Аллаһ. Я Раббыбыз диделәр. Без үзебезгә зулмлык кылдык, үзебезгә хаталандык, гынах кылдык. Гынахыбызны кичерче. Эй Раббыбыз безне кичерче дип дуа кылдылар. Әгәр дә кичермәсән, мәңгелек хәсрәттә булабыз, үкенечтә булабыз дип үкенделәр һәм Аллаһ таларны кичерде. Шулай ук Нух алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Юсуф алейхиссаламның дуаларында Раббана, Раббана, Раббана һәр вакытны Аллаһ тала Коръәндә сораучыларны Раббана гъфир лана, эй Раббыбыз безне гафу ит, эй Раббыбыз безгә шул бир, шул бир дип һәр вакытны зикр итә. Аллаһ Раббыбызның исеме дигән Коръәндә күп кабатлана. Мәсәлән, Аллаһ турында әйттек 2000-дән артык дип, ә бу Рабб исеме 900-дән артык кабатлана. 900-дән артык урында Аллаһ Таала Рабб сүзен әйтә.
Раббыбыз дип әйтәләр, ә әбиләр кай вакытта әйтә, "Я Рабби" диләр. Анысы да дөрес инде, ул гарәпчәдән әйтәләр инде алар, әйме?
"Я Рабби" ягъни "Минем Раббым".
"Минем Раббым".
"Я Рабби" "Минем Раббым". "Раббана" безнең Раббыбыз. Күплек шуңа күрә, мәсәлән, иман булганда, син гомуми халык ишен кыласың икән, "Раббана" дип кылырга кирәк. Безнең Раббыбыз. Әгәр дә үзен ишен генә кыласың икән, "Рабби", "Я Рабби" дип, "Әй минем Раббым" дип Аллаһка якын итеп мөрәҗәгать итәсең. Шуңа күрә Аллаһ Таала мәсәлән Коръан аятларында я гыйбади дип мөрәҗәгать итә. Әй минем кулларым дип мөрәҗәгать итә. Я гыйбади яратып әйтә. Һәм бу бик күп урыннарда, мәсәлән, үзенең гыйбадур рахман, рахманның куллары Аллаһ субханаһу тааля шулай итеп мөрәҗәгать итә. Һәм менә бу Аллаһ турында сөйләгәндә, хөрмәтле дин кардәшләрем, радио тыңлаучылар, без һәр вакытны дагын Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Һәм әгәр дәген без фақирлыкта булсак, һәм үзебезне фақир итеп танысак, ягъни фақир дигән сүз акчасыз ни сүз түгел. Әйе, бездә Аллаһ биргән мал. Кайбер кеше ул менә миндә бит акчалар бар, миллионнар бар. Юк. Ул бит Аллаһныкы. Аллаһ аны сиңа бу дөньяда кулланырга бирде. Әгәр дә генә ул аны ала икән, бер нәрсә эшли алмыйсың. Һәм кыямәт көнендә шуның өчен җавап бирәсе бар. Шушы миллионнар өчен җавап бирәсе бар, шушы акча өчен җавап бирәсе бар. Шуңа күрә әйтелә, иң җиңеле хисап кылыначак фақир кешеләр, чөнки алар акчалар өчен каян керде, каян чыкты, хисап җиңел, ләкин син бу малны каян кәсеп иттең һәм кая кулландың, һәр берсе өчен җавап бирәсең бар. Һәм без моны телибезме, теләбимезме, качып булмый аннан. Качып булмый, Аллаһ Раббыбыз безне терелтәчәк һәм һәр беребездән сораячак. Шуңа күрә менә без шушы исән чагыбызда шушыны аңларга тиешлебез. Һәм чын тормыш ул ахирәттә, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә Фәҗр сүрәсендә зикр итә: "Я әйтә قدمت لي حياتي يا ليتني قدمت لي حياتي من тормышың өчен әзерләнгән булсам иде дип әйтә кеше. Ягъни чын тормыш ахиретдә мәңгелек тормыш. Без бу дөньяда фақат килдек изгелек эшләргә, Аллаһка итагать итү кешеләргә. Укыдым инде бер кысса, бер гараб илендә булган бу вакыйга, бер мәхкәмәдә бер кеше елап утыра. Улы яшьтә, сагалы агарып беткән, нәрсәгә елыйсың дип сорыйлар бу кешедән. Аның елавын сәбәбе менә булай. Бу улы яшьтәге кеше әнисен карый икән. Ләкин әнисен карарга мөмкинчелеге әзрәк, крем хәле начаррак, ләкин барбер тырыша әнисен карарга. Аның энесе килгән, әниемне мин карыйм әле ди. Әтигесе саваплы икәнен белә, мин карыйсы килә дип әйтә. Икенчесе әйтә, юк мин карыйм дип әйтә. Булар бахаска килгәннәр хәзер. Хәтта шундый хәл булган, булар мәхкәмәгә килгәннәр. Казый хөкем итсен буларны. Казый әйткән, әнигезне китерегез, әнигез кайсыгызда телек шунда булсын дип. Әнисе килә дигән әйтә, бер күзем белән улы улым, бер күзе белән кеше улым дип әйтә. Икесенә дә мин тигез карыйсым килә дип әйтә инде. Шуннан казый хөкем итәргә тиеш бит. Булар күтәргәннәр бу мәсьәләне хәзер. Тикшергәннән соң хөкем итә яшерәгенә дип. Чөнки аның кирем хәле яхшылык була, яшерәк дигән була, әнисен карарга мөмкинчелек дигән зуррак була, әни игезне кичесе карасын дип хөкем чыгара. Хәм тигесе күз яшьләре белән җылап утыра, әнине карый алмадым дип. Хикмәт нәрсәдә? Менә шушы әни, шушы балаларын тәрбияләгән шулай бит. Хәзерге вакытта кайбер вакытта бу әйбергә карап аптырарсың. Бу гараб илендә булган вакыйга.
Менә кашаннан бирле әйтәсем килеп утыра. Эх, бездә шушындый кешеләр күбрәк булсын иде дип.
Әниләрен ортлар йортына илтеп бирәләр. Карамаска яки мин ник мин генә карыйм, ник син карамыйсың дип бер-берсе белән талашалар.
Суплашалар.
Суплашырга да мөмкин. Ә монда шушындый күз яшьләре белән кеше әнине карый алмыйм дип елап утыра. Ягъни бу гыйбрәтле хәл. Ләкин бу кашан була? Теге кешеләр аңладылар Аллаһны. Чөнки пәйгамбәрбезнең сүзе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әни ул җәннәт ишеге диде. Я шуннан керәсең, я калдырасың диде. Ул синең ишегең. Әнигә изгелек кылсаң, әтигә изгелек кылсаң, ул сине җәннәткә алып керә торган ишегең. Шуңа күрә Бухари радиллаһу анху, әни сүлгәш йылый. Нәрсәгә йылыйсың дигә әйтте, синең әниең изге кеше иде бит. Ник йылыйсың дигәч, әйтә, минем әнием җәннәткә алып керә торган бер ишек иде ди. Хәзер ул минем ябылды дип әйтә. Ягъни әнием үлеп китте, һәм мин аңар изгелек кыла алмыйм дип, теге әлбәттә үлгәч дәген изгелек кылып була, ләкин исән чакта кылу, аның хәер дөгасын алу. Шуңа күрә әти-әниләребез исән чагында аларга күбрәк изгелек кылырга, аларның хәер дөгасын алырга. Менә шуны белергә кирәк, хөрмәтле җәмәгать, без әти-әни дөгасы белән яшибез. Әти-әнинең хәер дөгасы белән яшибез. Алар безгә юлга чыгып киткәндә, һәр вакыт хәер дөга телиләр. Нинди генә булмасын син, барыбер әнинең йөрәгендә, әтинең йөрәгендә бала ул иң кадерле бағыр жемиші болып тұр. Хаманы кіші қашан аңын өзінің баласы болғаш. Мына бұл тәрбиелеу мақсатында тоқталасым келе, тәрбие деп айттық. Әти яғни баланы тәрбиелей. Аңар тәрбие беруге тырыша, ғылым беруге тырыша, мектеп тәрбиелей баланы, хүкімет тәрбиелей кішілеріні. Ақша беріп тұра, кімнің іші жоқ, іш табырға болыша, яки ярдәмдер бере. Не үшін? Һәрбір тәрбиенің мақсаты бар. Чөнки син балаларын тәрбиялисен, алар кеше булсыннар дип. Зур эшкә сиңа итагатьле булсыннар, яхшы ил кешеләре, алардагын шушы дәүләткә хезмәт итсеннәр, дәүләткә гыйлемле кешеләр кирәк, институтларда укысыннар, гыйлемле кешеләр булсыннар дип алар максат итеп куялар шулай бит. Безнең максатыбыз нәрсә? Аллаһ Раббыбыз безне ар-Рабб булгач нәрсә өчен тәрбияли? Мусламан кеше өчен ул аңлашыла. Мусламан кеше өчен белә Аллаһ Субхана ва Тааля وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون кешеләрне һәм җиннәрне бар иттем нәрсә өчен? Үземә гыйбадат кылсыннар өчен диде. Без Аллаһка гыйбадат кылырга тиешлебез. Тагы бер аңлатма бирәм. Бу дөньяга безне Аллаһ тәрбияләп торгач, менә бу бөтен байлыклар безгә Аллаһ Таала моны безгә биргәч, ул бездән аны сораячак. Һәм төп максат бар. Тиккә генә Аллаһ безне ашатып чиртеп ятмый. Без монда үзебезне яхшы яктан күрсәтергә, изге гамәлләр эшләргә тырышырга тиешлебез. Аннар Аллаһ Таала әйтә: "Афа хасибтум аннама халакнакум хабаса ва аннакум илайна ла турҗаун?" Сез улисызмы? Без сезне тиккә генә бар иттек, һәм сез кире кайтмассызмы дип улисызмы? Юк, без кире кайтачакбыз. Аллаһ Раббыбызга кайтачакбыз, һәм Аллаһ безне хисап алачак. Менә шушыны аңлыйбыз. Ягъни Рабб булгач Аллаһ безне тәрбияли, һәм зур максат өчен. Һәм безгә кушкан әйберләр дәген үзебезгә файда. Мәсәлән, тиге куллык турында әйттек, мәсәлән, хуҗа кеше үзенең кулына ул куша нәрсә өчен? Үзенә файда китерсеннәр өчен, шулай бит? Ул аны эшләтә үзенә файда китерсеннәр өчен. Ә Аллаһ юк. Монда әйтәсем килми, мәсәлән, Аллаһ безгә үзенә файда юк. Аллаһны мактаучылар күп. Аллаһның фәрештәләре һәрбер күктә, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сифатлады, ягъни 4 бармак саен бер фәрештә Аллаһны мактап тора, зикр итеп тора. Аллаһ мактауга мохтаҗ түгел. Аллаһны мактаучылар күп, ләкин без мохтаҗ. Без бу дөньяга килдек, Аллаһ безне үзебез өчен, безгә куша үзебез өчен намаз укырга. Үзебезгә файда булсын өчен намаз укуыбыз, ураза тотуыбыз, закатлар бирүебез, изгелек, яхшы гамәлләр кылыбыз үзебез өчен кирәк. Шуңа күрә, менә бу Аллаһның тәрбиясе дигән безгә файда. Үзебезгә әйләнеп кайта, әгәр дә чынлап тагын шушы Раббыбызны танысак, Раббыбыз Аллаһ дип әйтәбез икән, без үзебез мохтаҗбыз. Аллаһ Раббыбызга гыйбрәт кылуга без үзебез мохтаҗ. Чөнки намаз укыган кеше генә күңел тынычлыгын таба ала. Күңел рәхәтен таба ала. Бу дөньяда чөнки бит тән рәхәте генә түгел, күңел рәхәте бар. аны башка бер белән алыштырып булмый. Менә без Аллаһны искә алабыз, Аллаһны зикр итәбез, күңелдә тынычлык табабыз. Һәм чынлап тагын әгәр дә кеше шуны аңлап яшәсә, ул иншалла бу дөньяда бәхетле була. Һәм иншалла ахиретте дәген ул бәхетле була ала. Шуңа күрә менә шушы безнең динне аңлавыбыз, Аллаһны тануыбыз шуны аңлата безнең үзебез өчен ул бик кирәк әйбер булып тора.
Сез инде хәзер беләсез, тапшыруыбызда еш катнаша башлагач, шундый матур традициясе бар һәм матур сәхифәсе бар, ул да булса ягыз бер дуга. Менә гаҗәеп дәрәҗәдә киң мәгълүмат, зур мәгълүмат алдык. Гаҗәеп дәрәҗәдә күңелләрне эшкәрде менә шу сүзләрне. Ишеткәч хәзер инде адам баласының моннан соң аның матур бер дуга ишетәсе килә. Ягыз бер дуга.
Я Раббыбыз Аллаһ, син безнең хәлләребезне күрүчесең, син безнең хәлләребезне белүчесең. Син Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Мәлик, син бүтән күркәм сыйфатларга, күркәм исемнәргә ия булган зат. Я Раббыбыз Аллаһ, безнең хәлләребезне яхшыртсаң иде, иманнарыбызны ныгытсаң иде, безнең тормышларыбызга бәрәкәт бирче. Я Раббыбыз Аллаһ, без әле хакыйкатьтә синга хакыйкый гыйбадат кыла алмыйбыз. Я Раббыбыз Аллаһ, әгәр дә син безне шушы хидиятка күндермәсән, без хидиятка күнә алмас идек. Барлык мактаулар барсы синга гына. Гомербез буе хаклыкны аңлап, шушы гыйбадат кирәклеген аңлап, синга хакыйкый дөрес гыйбадат кылырга насип әйләсәң иде. Һәм безнең балаларыбызга тәүфик хидият бир. Үзебезгә тәүфик хидият бир. Тормышыбызга бәрәкәт бир. Илебезгә бәрәкәт бир. Җөмһүриятебезгә ныклыкны, тәртипне сакларга ярдәм ит. Безнең җитәкчеләребезгә тәүфик хидаят бир. Ислам динен дөрес итеп аңлап, аның матурлыгын, аның гүзәллеген аңлап, шушы дин буенча гамәл гыйбадат кылырга насип кыл. Я Раббыбыз Аллаһ, бу дөньяда яшәгәндә синең кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәп, ахыргы сулышларыбызны сулаганда ла иляха илляллах Мухаммад расулллах калимасы әйтеп, синең хузурына кайтып, вагъда иткән җәннәткә кергә насип кыл. Я Раббыбыз Аллаһ, безнең үзебезгә, әти-әниләребезгә, пәйгамбәрбезнең шафагатенә ирешергә насип кыл. Я Раббыбыз Аллаһ, безнең якыннарыбыз, кем әле синең хидаятка күнмәгән, аларның күңелләренә дә тәүфик хидаят бир. Аларга да шушы ислам нуры белән нурландыр. Үзебез исән чакта аларны намаз укыганнарын күреп шатланырга насип кыл. Я Раббыбыз Аллаһ, без шушында һәрбербез сиңа мохтаҗбыз. Һәм һәрбербезнең күңелебездә теләкләр бар, һәрбербездә сиңа мөрәҗәгатьләр бар, аларны һәрберсен син генә беләсең. Я Раббыбыз Аллаһ, безгә нәрсә хәерле, шуларны иң хәерлесен безгә насип кыл. Һәм безгә нәрсә зыянлы, алардан безне читләштер. Я Раббыбыз Аллаһ, җөмһүриятебезгә, динебезгә, мусульманнарга барсына дагын бәлә казалардан, авыр сыркаулардан сакла. Безне төрле фетнәләрдән, ачлыклардан, бәлә казалардан үзен сакла. Я Раббыбыз Аллаһ, барчаларыбызга дагын дөньяда яшәп, дөнья бәхетен һәм ахирәт бәхетен насип кыл. Раббана ла тузигъ кулубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваһаб. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.